Jesaja, 50. kafli. Svo segir drottinn. Hvar er skilnaðarskrá móðuríðar sem ég sendi hana burt með? Eða hverjum lánardrottna minna ætti ég að hafa selt yður? Sökum synda yðar voru þér seldir og vegna misgjörða yðar var móðuríðar send burt. Hvers vegna var engin nærri þegar ég kom? Ég hrópaði en engin svaraði. Er hönd mín of stutt til að frelsa? Skortir mig mátt til að bjarga? Með því að hasta á hafið þurka ég það upp, gerir fljótin að eyðimörk svo að fiskarnir í þeim úldna að vassleysi og deyja úr þosta. Ég klæði himinin sorta og sveipa hann sorgarklæðum. Drottinn Guð hefur gefið mér lærisveina tungu svo að ég lærði að styrkja hinn þreytta með orðum. Á hverju modni vekur hann eyra mitt, svo að ég hlusti eins og lærisveinn. Drottinn Guð opnaði eyra mitt og ég streittist ekki á móti, færðist ekki undan. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reyttu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum, en drottinn Guð hjálpar mér. Þess vegna verði ég ekki niðurlagður. Því gerði ég andlit mitt hart sem tinnu og veit að ég verð ekki til skammar. Nærri er sá er sýknar mig. Hver getur deilt við mig? Við skulum báðir ganga fram. Hver ákærir mig? Komi hann til mín. Drottinn Guð minn hjálpar mér. Hver getur sakfellt mig? Sjá þeir detta allir sundur eins og klæði. Mölur étur þá upp. Hver er sá yður á meðal sem óttast drottinn og hlýðir á boðskap þjónsans? Sá sem gengur í myrkri og engar skímu sér. Hann treysti á nafn drottins og reiði sig á guðsinn. En þér sem kveikið eld og vopnist logandi örfum gangið sjálfur inn í eigið bál og eldin sem þér kveiktuð með örfunum. Úr minni hendi kemur þetta yfir yður. Þér munuð liggja í kvölum.